atgofion cynharaf chi o deledu?
Dechrau'r 50au, pam oedd teledu yn ifanc iawn. Ac eisiau ar draws y set teledu gyntaf, pam yn un y Llyawyr. Fel pob hogyn ddyn yn ddyn a foed. Rhaid yn 20 oed, rhaid yn un ar 20 oed, rhaid yn mynd i air fyddi neu Llyawyr neu ar y môr. National Service yn gael efo, gosannaeth i'r wladwriaeth ynddo. Ac oedd o'n ofodol, san oeddech chi'n mynd dda, neu oeddech chi'n gweithio ar ffarm, neu posib ar yn gweithio yn pylla glo. Ac dyma fi i orsaf yr Llyawyr i Uxbridge, lle yna lot o pobl yn mycio sgidia, yn sglinio chi a bytyma'n sglinio a pob peth yn ei le, de, rhyw RAF station lad i da, felly. Ac oeddech chi'n lle bwyta oedd yna, yn teg, lle oeddech chi'n mynd brecwas, cinio ac yn y blaen. Ond be mae'n galw naffi, ac y llythrenna oedd NAAFI, Navy Army Air Force Institution, ac o gynnyn nhw sedeledu fanno, un bach ddi a gwyn. Ac o'na tra hanner cant i 60 o sedda o'i blaen ni. A meddwch chi, y gynnu, oedd y sedeledu fwyaf ond y 4 modfod ar ddeg. A dyna lle oedden ni'n gwylio ac oedden nhw'n dechrau tan 8 o gloch y nos. Ac am 10 munud i 8, be oedd yn dod ar y sgrin, ond dau geffil mawr, dau geffil gwedd ar ydyr. Yn mynd at draws y sgrin, mae'n anodd disgrifio fo heb ei wylio fo, de. A mynd o'r golwg a peth nesaf, mae'r ddau geffil yn dod yn ôl efo'r ardor. A dyma 8 o gloch, de. Mae'n newyddion tan 5 munud i 8 neu 10 munud i 8. Ac oedd o, yn ifanc iawn, dwi'n gwybod bod yna deledu wedi bod cyn y rhyfel am chydig, ond ar yr adoriad o yn byd teledu tan ar ôl y rhyfel, de, yn 46-47. A dyna oedd y profiad gyntaf fi o wylio teledu, dim yma yng Nghaernarfon ac yng Nghymru, ond yn Lloegr bell ac yn Llundain.
Diolch yn fawr. Efo pwy fysa chi'n sbio ar y teledu bryd hynny felly?
Efo 60 o hogia, wola, a merchaid yn y Llyawyr, yn y naffi yma. Ac oeddech chi'n mynd i prynu pan oedd y de neu peint o gwrw. Ne, beth bynnag ych chi oedd bwyd, mae'n anodd credu'r peth oedd bwyd. Ddech yn meddwl chi, mae'n cael prynu hynny licio chi o siocled, a beth ydy o'n gwpons. Ac oedd chi'n cael hyn, de. Dyn oedd ni'n cadw rhywfaint o gwpons i brynu siocled a bita fo pan ni'n gwylio y seledu. A rhaglenni, mae'n meddwl gwir yn hwnna, dwi'n cofio hyn, maen nhw'n mynd hyn, de. Ac roedd o le i fynd. I wario amser, mae gennych chi lot amser ar eich dilo pan ydych chi'n gwneud gwasanaeth i'r wladwriaeth, National Service. Wedyn, dyna profiad, o'r setiau mawr, dwi'n gweld rhywun, sy'n hanner can modfad o led, ynddo. Ac lliw, a dydwch chi wrth blintyn sy'n iau na 15, 20 oed, gwr ydych chi'n ei. Ac oedd teledu di a gwyn cyn cael lliw, mae'n anodd cwylio dydy, a credu bod na ffasiwn beth wedi bod. Mae bob peth mewn lliw i ddim yma. Sa'n dach chi'n gweld ffilmiau, ddech bod, a'i wlad yma neu Hollywood, ffilmiau fatha John Wayne, ddech chi'n bod ar gem ceffil ynddo, a 10,000 o Indiaid cochio ar ei olo.